Bana berin Afrin'in leherima şahbana je gefin Türkiye li dijî Bakurê Sûriye û deverin Rojhilatê Feratê narazîne. Bana ber şerê li ser Afrin'in bi bir dînin û naxwazin heman sînaryo leherimeke Kurdî ya din dubare bibe. Lawma ew ji gefên Tirkiyê bifikarin. Welatiyê bi navê Hennan Osman nirîna xwe wiha parve dike.
Çawa li Afrînê xwaste ev kar bi kar anî xwaste ge di bin destê xwe kew kir bin destê xwe bi dagerkerîkê qirêj hemû cureyên çekan li dijî me bi kar anîn em koçber kirin li hemî cîhan dixwaze li Rojhilatê Feratê jî vê kar bike. Dema nirî dewleta Tirk nirî Daiş têk dişî li hecînê artax Daiş nema li Rojhilatê Feratê bigiştî nema ve kara kiriye. Dixwaze dewleta Osmanî ji ve valahiya ku di vê herîman da bi ji xwe re bi kar bîne weke Osmaniyeke nûjen ji xwe re ava bike.
Her wiha welatiyê bi navê Welîd Mihemed dibîne ku Tirkiyê bi gefên xwe li dijî Bakurê Sûriyê dixwaze şerê dawîkirina Daişê asteng bike. Mihemed ji bo rêgirtina li ber gefên Tirkiyê vê bangê dike.
Xwestekê min ji dewletê di nav netewî heye, ji rêxistinê di mafê mirova heye. Ji kesên dibên em însan û mirov, gerek e li hember vê peymana Erdoganî dagirker derkevin. Em ke Kurd, qewata Sûriyê Demokrat qase de jî, ji ber alemê kêva, ji ber Ewropa, ji ber Amerîka, ji ber giştî dûnyayê ve me şerê terorê kir. Û hema em terorê têk dibin. Ji ber ku teror di rûjê dixwayî dawê daye, Erdogan dixwaze emrê terorê xwe dirêj bike. Ji ber wê jî em xwasteka dewleta hevpeymanî dikin, mila tiştê bi serê me hatiye, kesî di Efrînê, kesî bi serî xincî me netê.
Ji aliyê xwe ve welatiyê bi navê Hed Cemîl gefên Tirkiyê şermezar kirin û xwast ku hikûmeta Sûrî bêbersîv nemîne çimkî ew dibîne ku Tirkiyê dixwaze axa Sûriyê dagir bike û wiha pêde çû.
Ve ban nîzamê Sûrî dikim, rejîma Sûrî, her û Sûrî tev da hatî dagirkirin. Ez em nîzam Sûrî li ku derê? Em însanin, em jî beşikî Sûrî ne. Başı Sûrî am kabul nakin vay zalim vay diktator ad diktator ve amel hamar biskinin aval Afrin'e hem nizam hopan hem rusa hopan çözmara derhisti şark ferat garb ferat cama garb şark tınaya am insanın am başki Sûrî'ne.
Hêjayî gotine ye ku hikûmeta Tirkiyê di dema dawî da gefên êrişa li ser Minbicê û deverên Rojhilatê Feratê kiriye. Pentagona Amerîkî ku hêzên wan li van herêman hene, diyarkiribû ku ev gef neqebûlin. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Şehba.